Situata e COVID-19 vazhdon të jetë e rëndë për komunitetin shqiptar në Melbourne. Mendohet se shifrat e larta janë të lidhura me nivelet e ulta të vaksinimit dhe me keq informimin rreth rrezikut të kësaj sëmundjeje. Për të na informuar më shumë në lidhje me vaksinat, si funksionojnë ato, sëmundjen e COVID-19 dhe situatën aktuale në Melbourne, biseduam me kryetaren e kryesisë së komunitetit shqiptar australian zotin Cesar Jakupi, mjekën Anida Hanxhiu dhe doktor Ardian Latifi me doktorat në biologjinë molekulare. Atëherë, të dashur dëgjues, do të flasim përsëri për COVID-19. Si që ndoqët edhe javën e kaluar, është komuniteti shqiptar ai që është prekur rënd nga COVID-19 kohët e fundit, sidomos komuniteti në Melbourne. Në linjën telefonike kemi tani disa specialistë të shëndetësisë, me të cilët ne do të bisedojmë në lidhje me këtë sëmundje, masat që duhen marrë rreth saj. Do të kërkojmë disa informacione nga vetë ekspertët, të cilët do të na informojnë më tej në lidhje me ato që duhet të dimë rreth COVID-19. Unë nuk do t'i prezentoj, ata do t'i prezentoj në veten, dhe do t'a njësë pari me një mjeke, Anida Hanxhiu. Anida, ti je mjeke, ku ke mbaruar studimet?
Unë i ku mbaruar studimet në Sydney, po ju marrë si vjetë në Melbourne për shkak punës me specializim. Unë e punoj në spital në Melbourne që një vjetë, e kom pas mundësi mi pa pacientat me COVID që nështë.
Një mik tjetër që kemi sot të ftuar është doktor Ardian Latifi. Ardian, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeje, Anida.
Cili është specializimi juaj, ku punoni?
Unë kam mbaruar vërtet hulumtimet, doktoraturën në hulumtimet në kancer, por në njëtën kohë para se të përfundoj për doktoraturën, kam përfunduar disa studimet larta shkencore që ka të bëjnë me biokimi.
Faleminderit. Dhe miku i tretë që kemi të ftuar sot është zoti Cesar Jakupi. Nuk ka nevojë për prezantim, megjithatë unë ta prezantoj vetë. Është kryetar i shoqatës së komunitetit shqiptar australian. Mirëseerdhe Cesar.
Faleminderit, mirëse ju qeta me lidhje.
Miq të dashur, situata e COVID-19. A kemi të bëjmë me një grip, me një sëmundje të vogël që nuk ka asnjë dëm apo është një sëmundje shumë serioze?
COVID-i është virus që ka mundësi me konë të mundje shumë e rronë, sidomos bazë pacienteve që kanë mundje tjera, edhe ka pas mundësi ku jëmë konë spital punaj, ku kanë pacienteve në konë shumë smut, edhe i këna që në intensiv për intubim ose me ventilator.
Shikosh, këtë grip nuk është si gripet të tjera, sepse shaktohet ndashtaj nga viruset që janë një familjet përbashkët smundjevesh, por është i një kategoris më të lartë dhe më serioze, për shak se mbi gjitha shkakton probleme shëndetësore të mëdha mbi 15-20% të pacientëve, mirë për njëjtën kohë dhe veçmërinë të njerëz që janë në një moshë më të vjetër, por sidomos në ato të cilët kanë probleme shëndetësore.
Pra është një sëmundje me të vërtet serioze, të cilën nëse e neglizhon apo ndaj së cilës nuk mbrohesh, sigurisht pasojat janë të jetë të rrezikshme. Dhe me sa kemi mësuar, janë organizuar disa sesione në përmjet platformës Zoom, në përmjet të cilave synohet që të ndërgjegjësohet komuniteti shqiptar në radhë të parë, në lidhje me rrezikun e kësaj sëmundje dhe se çfarë duhet të bëjnë për të mbrojtur. Anida, si kanë shkuar këto sesione në Zoom? Si ja keni kaluar aty? Sa veta ka patur?
Këto sesione në Zoom i këta pasur, shpesoj që kanë vivu komunitetin shqiptar, sidomos prej kuj pa për shumë dostar që janë Sione Adjani dhe Dr. Bekim imami që i kanë organizu e Cesari. Ju në kohë sesione që kanë pasur shumë pytje për shkak vaksinës edhe arsyes për pëse me marë. Unë e prej punës që e baj për shto ditë më kara një që është situata shumë rëndë, si dhe më ka mundësi për para kanë kujtu që është pak ma vjetër që i ndikon virusi ma shumë. Po, unë e thoi më kara me punu i kumë pas edhe ma tri edhe ma tjetë, ka pas dalin bas moshës edhe shumisa që në në shqitaj që më kënë shumë smut, nuk e kam një të më kënë vaksinumë.
Dhe gjatë të sesioneve që keni bërë në Zoom, unë vurare disa komente ku njerëzit nuk kanë besim tek një fakti që ekziston kjo smundje dhe pastaj dy fakti që ajo mund të luftohet të paktën me anë të vaksinës. Cilat janë mendimet e audiencës Ardian? Si mendojnë njerëzit, ku vjen ky mos informimi duhur?
Pikë parë më lindë do të thekë që njerëzit janë të painformuar rreth çështjes së virusit, janë të painformuar rreth informacioneve që shpërndahen nëpërmes YouTube-it. Në ditët e sotme kemi probleme të mëdha sociale, kemi probleme të mëdha të mediave të cilat po nuk po e bëjnë punën e tyre si duhet, kështu më thonë. Dhe kosestione, praktikisht kanë qenë, qëllimi tyre ka qenë që të informohet të diku, si kësfarë, në rrallë të parë. Dhe pastaj të i pët informacionet të duhura rreth, jo vetëm vaksinimit, dhe që ka të më thonë vaksinimit, por edhe që ka qëfarë në pret. Mund dje këtë që këto sesione u bënë pak shpaka shumë në të vënuara kanë qenë, ne do të avitisojnë publikun sa më shumë që është e mundër para se të vinte kjo situatë në cilën jemi.
Javën që kaloi mësuam që situata në komunitetin shqiptar në Dendin ongosh me të vërtetë e vështirë. Cezara, ka ndonjë të rënë nga kjo pjesë e komunitetit, si vazhdon të jetë situata?
Me dinda, ajo situata vazhdon që të paketisht, të përketësohet, dita ditës, si në basë me kontaktet përfaqësuesit në Dandinong, ka shumë raste, infektime, raste ku njerëzit po detyrohen këshu për në spital. Fatkeqësisht nuk është një situatë aftak e mirë, ku natyrisht shumë antar të komunitetit tonë, tani po vuajnë prej kësaj virusit. Me gjithatë, ka shenja që numri i vaksinimeve tani, këto dy javë të fundit, ka filluar në rritje të madhe, edhe ajo është një shenjë shumë pozitive, por fatkeqësisht është vonë për një numër bukur të madh rasteve, që tani për tani janë të infektuar në përshpit, në përspitale, disa tani momentalisht në gjendje kështu kritike, në intubator, disa në koma, disa të rinj, është një djalosh i ri, 20 vjeç, edhe disa raste tjera, patkeqësisht.
Është e frikshme të mendosh që një fëmijë apo një djalë i ri 20 vjeçar të përfundojë në koma. Anida, ti si mendon, a do të ishte vaksina një përgjigje e mirë edhe një mënyrë për të evituar këto raste?
Vaksinimi rekomandohet mjekëve më me menja shumica komuniteti shqiptar, e kanë gjithi, i kanë doktorat që mund me shku edhe në qëtë se kanë pyetje, edhe që i këna pas këto zynë veshën sot që po diskutojna. Oshë mirë edhe në qëtë se ki pyetje një vetë e në që mund për mu për i zaneve që ka research, që ka që i këmë vjen shumë 8 minutë të gjallë një vetë vjeqar, e që është e pasta duatën pas maron. Virusit ku ka pas mund të krejt, është që nga në Australi për mu vaksinu. Qërimi është ka të rekomendojna, si dhe mas për e këshyrë që që mund të mendojnë për virusit e tash është në të dimë dhe ka mund të në pasë dhe të mund të mas virusit që halonu të dina, halonu të
Ardian, ti je doktor, ke mbaruar doktoratën, natyrisht ke një urit e dura përsa i përket pjesës së shkencës që qëndron mbrapa vaksinave. A duhet kemi frikë nga kjo vaksinë?
Jo, përkundrazi, ne duhet kemi frikë nga virusi, sepse për momentin ajo na kërcënon jetën në mënyrë të përditshme. Dhe siç e theke edhe Anita më herët, është një smundje jo diskriminuese, nuk pyet kohën, nuk pyet moshën, nuk pyet gjininë apo atën. Kështu që ne duhet kemi të mbrojtur dhe mënyra vetme që mund të mbrohemi për momentin, 95% e rasteve, është me vaksinim. Vaksinimi është një gjë që është një bukuri shumë e shpesht, ne vaksinohemi për smundje të ndryshme. Fatkeqësisht, kur fjala për vaksinimin e ndaj kundër COVID-it, që është një smundje më e rëndë se them influenza apo hep B apo hep C, për shembull që janë smundje të ndryshme, ne përkundrazi po hezitojmë, po kemi probleme ndoshta të kuptuarit. Shikoj, vaksinimi është një gjë shumë e thjeshtë nga ana shkencore. Unë mundohet që ta shpjegoj edhe në sesionin e fundit. Informacione janë shumë të bukura, shumë elegante nëse dëshiron të kurë të bënë hulumtime të dobishme. Njëra për tyre është që ka të mëllon shë vaksinimi. Vaksinimi është një produkt i cili përdoret ta thën një përkëtim ose një pjesë të informacionit që është e virusit, futën dhe brenda në trupin e njerëzit që ai pastaj ta ketë një imunitet shëndosh. Këtu kemë problem, sepse njerëzit mendojnë që ne kemë tri vaksina të aprovume në Australia, AstraZeneca dhe Pfizer apo Moderna. Të dyja të fundit janë me një platformë që quhet mRNA apo messenger RNA, dhe që është bërë në hulumtime 30 vjet të fundit, nuk është diçka e re. Kurse me AstraZeneca është një model shumë i vjetër që përdoret me qindra vite më parë, më mësojmë edhe për ndoshta me vite. Kjo është një sistem shumë i thjeshtë, sepse e kopjon një pjesë nga virusi dhe pastaj i tregon imunitetit njeriu që të mbrohet nga ajo. Në momentin që pacienti ose personi me fjalë ballafaqohet me virusin, atëherë trupi njeriu është në gjendje për ta lufton virusin shumë më lehtë, shumë më shpejt se sa një person që nuk është i mbrojtur. Them kështu, nëse shkon një ushtar në luftë, atëherë mund të ketë pajisjet mbrojtje. Dhe sigurisht që ato do të jenë shumë më efikase se sa efektive në këtë rast, se sa një ushtar që shkon pa asnjë mbrojtje dhe pa asnjë një armë që lufton kundër armikut. Dhe ne po i shojmë pasojat e fatkeqësisht të njerëzve që janë pa vaksinum dhe atyre të vaksinum që po e kalojnë. Kemë raste, sidomos edhe në aspektin ndoshta familjar që kemi të vaksinum dhe të pa vaksinum dhe ato kemi parë drejt për drejtë se simptomat nuk janë të njëjta. Dikush e kalon pa ndonjë simptom, kurse tjerët që janë të pa vaksinum kanë probleme të rënda, të lehta ndoshta, por edhe fatale patjetër.
Për sa i përket mesazhit tuaj atëherë për komunitetin shqiptar, cili do ishte ai?
Un mesazhi im do të jetë shumë i thjeshtë dhe shumë i qartë. Ju lutem që ta keni parasysh se ato personat që po flasin, personat e kualifikuar që po flasin për virus, po flasin për vaksinë, kanë një studim, një arsimim ndoshta 10 vjet veçor. Un personalisht kam shpenzuar 15 vite të fundit në këto studime. Dhe nuk është e njëjta sikur ta pyesh një person që ka studiuar ndoshta 15-20 vjet të fundit, sikur një video në YouTube apo media sociale, të cilat po bëjnë ndoshta pa qëllim, ndoshta me qëllim propaganda të ndryshme. Kjo është mesazhi im dhe të keni kujdes, sepse pa vaksinë nuk mund të kemi mbrojtje dhe do të keni pasojë të shumta. Ne e dimë që vaksina nuk është gjithçka, nuk është mbrojtje gjithë smundjeve, por në këtë rast në smundjeve të virusit, një po eliminon e zbret me një përqindje shumë të madhe nga 60-70, 80-90%, ndoshta në 5-2% e më pak mënyrën se si do të tekalosh virusin. Kështu që është e rëndësishme të mbrohemi, të kemi kujdes të jemi të dikshëm. Nëse nuk kemi informacione të tua, të ketë në dyrët atyre të cilët me të vërtetë kanë një uri dhe mund t'ju një ndihmojnë mirën më të mirë. Sepse po i shohim pasojat.
Faleminderit Ardian për këtë mesazh. Anida, ti je në frontin e luftës, ti je në spital, ti shikon me të vërtetë ashtu siç është gjendja, sa e rëndë dhe se si ndjen pacientët aty. Çfarë mesazhi do kishe ti për ata persona që nuk duan të vaksinohen?
Me sorry, jam një soj. Sapo më vaksinu, sa se keni pyetje, me këshu mu informuje për njës se që kanë shkollim dhe kanë posibime për vaksinët dhe qështë mund të një ndimu edhe në bazë që shëndet më të e këni. Unë e kuj pa, këndirë shumë keq, një pa pacienta, kuj pa vinë në spital e posibu shumë keq, e kina normalin kina regullat në shmurë milion familje, që familjet në alë një pa, e po ka mundësi që pjallën e fundit se kanë mes internetit, mes zhivet, mes Facebooku. Kuptojnë situatë i për rënda është atëherë është po shumë bon. Po më në qëtë një pa njësë në atë pozitë.
Është e frikshme ta mendosh, Cezar, apo jo, se të mos të gjëndje që përshkruan Anida, ku njerëzit nuk janë në gjendje të thojnë lam të mirë njëri tjetrit dhe bëjnë atë në përmjet Facebookut, çfarë do të shtonit ju në këtë rast?
Është shumë shqetësuese, natyrisht për atë këto 2-3 javë fundit, po përpiqemi sa më shumë të vetmen gjë që mund ta bëjmë, natyrisht në pamundësi për me i kontaktuar njerëzit, natyrisht për shkak veçanërisht këtu në Victoria që jemi në lockdown, nuk është mundur. Vetmja mënyrë është në përmjet e të informimit në ato Zoom sessions të organizuara prej Dr. Beki Mosani edhe kolegëve tjerë. Kjo është mënyra me mirë që ne mund të ndimojmë. Unë do të thosha që ne po përpiqemi si në këto radio programet në Zoom që të jenë aty ekspertë. Tu e ke Dr. Ardian Latifin që është ekspert në këtë fushën e mjekësisë edhe të hetimeve në biokemi, nuk ka asnjë arsye për të disinformuar njerëzit. Është fare e parësueshme që anëtarë të komunitetit ton po dëgjojnë rryma të ndryshme në social media edhe në vende tjera, kurse i kemi vetë ekspertët që po na këshillojnë që ta marrim atë rrugën e duhur në vetëm po apelojmë që njerëzit që ende nuk janë të vaksinuar të shkojnë të mjeku i vet, të shkojnë të specialisti, të shkojnë në një burim që është i saktë që ka atë diturin të mjekësisë edhe t'i marrin ato udhëzimet simbas atyre bisedave. Edhe shpresojmë që sa do pak nëse kur nuk është bon, me gjithë se ky virus është përhapur në komunitetin ton, në Dandenong, në lagjet perëndimit edhe veri perëndimit të Melbourne-it, në mas të madhe, po i lusim të gjithëve, shkoni te mjeku, shkoni te specialistët edhe merrin një ato udhëzime të tyre.
Një mesazh shumë i ndier, Cezar. Unë ju falenderoj të treve për kohën edhe për informacionet jashtëzakonisht të vëra që na dhat sot. Ju uroj gjithë të mirat, me krah të lehta, keni një detyrë shumë të vështirë dhe do të takohemi sërish këtu në radion SBS.
Faleminderit.
Faleminderit. Faleminderit.